Sambata dabri rajal kabe bulchi sananno amara godina adda wa soromof godina shawaka ba ke satt walittguin sawanu mamani lubbuna maf kabe nyar mit agesisun sani gaba samajira hal nanno sanan malle akagutummat intas gabba indubatu angawni godina le sana jallanen angawo ta gamle meni ke sadubiste ka inde ste kabdi kunote
Rakko umame kanakan ilaleen kanin jalqabar dubbise obbo Ali Mahammad Bashir itti gaafatama nageenya godina saba Oromo kan bulchiisa naannoo Amaara keessaati.
Jalqabatti haalli ka'umsa isaadhaa magaalaa Efraataa kan jedhamu fi hartummaa furtee faana wal qabatee sababa adda addaatiin walitti bulchiisuun jalqaba uumamee jira. Kana gaafa jennu loon uummata keenya jalaa fudhachuun mul'atee jira. Ijoollee rukutuun mul'atee jira. Rakkoo sana furuudhaaf qoreen nageenyaatis ittisoonni keenyas wal geenyee rakkoon kun gara biraatti akka hin jijjiiramne salphamatti ittisuu qabnaa kan jedhu sanarratti walii galee kaane. Lamatammoo magaalaa Axaayyee keessatti namoota cidha deemaa jiran gaafa san kan jiraa deebi'an namoota sana qabanii rukutuunis hin mul'ate. Itti dabaluudhaan sheeka guddaa kan ta'e kan uummata keenya fayyadsiisaa sodaachisaa ture sana ajjeesan. Gaafa sana ta'uu rakkoon sun gara sabaatti kan kallattiman jijjiirame jecha. Qora addaa naannoo Amaaraa faana wal qabatee amma rakkoon bal'aan uummata keenya faana kan walitti bu'amaa jiru.
Maddeen adda addaa akka jedhanitti garee hidhatee onakshanee jedhamu jiraa jedhu isin attamitti ilaaltu?
Nuti sadarkaa keenyaan kana sirrii miti maaliif jennaan rakkoon qabatamaan lafatti uumame jira. Gaafa jalqaba namni rukutumu lakkisaa jennee himnee jirra. Gaafa saawwi keenya fudhatamee deemamu rakkoo sana qorachuudhaaf yaalii goonee jirra. Kana qofa miti rakkoon kun kan itti fufu yoo ta'e ammas wal-dhabdeen uummata keenya bal'inaan gaggeeffamuu danda'a. Kanaaf miirri jiru sirrii akka hin taane akeekkachiisnee jirra gaggeessota bulchiinsa magaalaa Axaayyee faana jechuudha. Kana faana wal-dhabatee jechaar erga raawwatame booda. Uummanni keenya erga du'a kana mul'ateen boodatti kallattimaan miira to'achuu waan hin dandeenyeef qotee bulaa keenyadha uummata keenyadha waan kana ofirraa qolachuudhaaf kan deeme jechuudha. Kanaan alatti garuu qaama hidhateedha jedhamee qabsoo godhamuuf mirga gaafatamuuf maqaa shiniitiin moggaasa kennuun kun sirrii miti. Naannoo Oromiyaa irratti rakkoo uumame faana wal qabsiisanii kan uummata kakaasan jiran.
Namoonni manneen isaanii gubatan akkasumas miidhaman jiru jedhama. Isa kanarratti maal jettu isin?
Sirriidha. Namni hedduun miidhamee jira. Kan manaa buqqee jira, kan du'e jira, kan naafate jira. Manni hedduunis gubateeti kan jiru. Kun lakkoofsaadhaan hedduudha. Amma kan mana jechuu hin dandeenye. Maaliif rakkoon sun ammas itti fufiinsaan waan jiruufi daataa isaadhaa ammaaf harka keenya hin jiru. Garuu walitti sassaabaatii jira. Inni guddaan garuu fakkeenyaaf aanaa jiillee irratti. Gara naannoo ganda shanii gubateetti kan jiru. Hartummaa furtii kan jedhamu sadarkaa aanaatiin gara ganda sadii kan ta'u gubate jira. As naannoo magaalaa kamisee irratti fudhanne yoo ilaalle gandi tokko fi manni qotee bulaa baay'eedha kan lafa diida caffaa jennu qotee bulaa keenya keessatti jiraatu horiisaadhaa jiruusaadhaa kan ittiin geggeessu mandarawwan gurguddootaan hedduun gubataniiti kan jiran. Kanaaf badiin uumame badii salphaa osoo hin taane badii guddaadha. Yeroo ammaan kana garuu raayyaan ittisa biyyaa federaal poolisiin gara godina keenyaatti akka galamu godhamee jira. Hamma tokko uummanni keenyas kabaja raayyaadhaaf qabu nageenyas kan barbaadu waan ta'eef rakkoon kun akka hin babal'anne gochuudhaaf yeroo ammaa kana akka tasgabbaa'u haalli ittiin godhamaatee jiru jira.
Amma har'a kana dhaabateera.
Dhumaatti hin dhaabanne sadarkaa daangaa boodiiwwaniitiin aanaa jiillee irratti walitti bu'iinsi jira. Hartummaa furtii faana wal qabatee naannoo diimtuu kan jedhamu akkuma kana gara ganamaa kanaan walitti bu'iinsi jira ture. Kan naannoo magaalaa kamisee irra ture guyyaa kan isaarraa qabe immoo dhaabbatee kan jiru. Abbootiin amantaa, abbootiin gadaa akkasumas immoo namoonni fudhatama qaban akka maanguddummaatti waliin kaanee caasaa nageenyaa federaal poolisii fi raayyaa ittisa biyyaa faana ta'uudhaan namoonni keenya akka tasgabbaa'an nageenyi kun gara turetti akka deemu gochuu qabnaa kan jedhu. Irratti walii galee kilaastara kana immoo raayyaan ittisa biyyaa paatroon jechuun uummanni isaa akka tasgabbaa'u haalli ittiin godhamaa fi jiru jira. Yeroo ammaa kana amma tokko tasgabbii keessa jirra jennee.
Gama kaaneen bulchiinsa Shawaa Kaabaa keessatti ittigaafatama nageenya kataan obbo Abarraa Mokonnin waa'ee naannoo isaanii gaafannaan erga gidduu kanaa jedhan.
Raajee taataka yasalatana naa bataan kabbaad masaraa cimmir nitakkus budin kulattu la zamanaa taawuree nabbaran hizbi.
Gareen gurmaa'ee hidhatee fi leenjee meeshaa gurguddaa dhukaasuun uummata lameen bara dheeraaf walii wajjin jiraataa ture addaan qoodee wal ficcisiisaa jira. Rakkoon kun yeroo ammaa babal'atee haxaa'ee fi Efraataa bira darbe godina keenya keessa ka jiran Shawaa Roobitii fi Qoot keessatti haga sa'aatii itti dubbataa jirru kanatti badii guddaatu dhaqqabaa jira jedhan. Nutis haga danda'ame hawaasa tasgabbeessuuf akkasumas mari'achiisuuf yaalaa ka jirru ta'us waliigalaan lubbuun namaas ta'e qabeenya irratti mancaatii guddaan dhaqqabee jira jedhan obbo Abarraa Mokonnin. Itti fufanis.
አሁን ባለው ሁኔታ የፌደራል መንግስትም የመከላከያ የፌደራል ፖሊስ አካላት እያስገቡ ነው።
ሐላም መጅሩን ሞቱማን ፌደራላ ራያ እትሳፊ ፖሊሲ ፌደራላ ሴንሲሳጅር ተውስ ገሩ ሀገ አማት ረኮ ከነቶዋቹን እንደንደ አምኔ ጀደን እትን ከኡምዚ ረኮ ከና ማለከተ የከጋፈተመን ኦባበራ መኮንን ዴቢከነኒን
ጉዳዩ የተጀመረው አጣየ 01 አንድ ሰው በጥይት ተመተው ሞቱ ምሽ 345 ላይ
dhimmichi kan jalqabame haxaa'ee ganda duwwaa tokko keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 3:45 irratti namni tokko rasaasaan du'e sana booda halkan guutuu rasaasni dhukaafamaa bule. Ganama sochii guddaa kan nama fixuu fakkaatu haxaa'ee fi Efraataa keessatti gaggeeffamaa ture jedhan. Waliigalaan godina keenya aanaalee 5 yookaan 6 keessatti dhimmichi babal'atee haga ammaatti rakkoo keessa jirraa jedhan. Yeroo ati naa bilbiltu kanatti dhan uummata mari'achiisaa waanan jiruuf eega tasgabiin bu'ee booda ragaa qindaa'e guutummaatti kennu nan danda'aanaan jedhan. Namni magaalaa haxaa'ee keessatti ajjeefaman jedhame eenyu akka ta'an gaafadhus ragaa sana hin qabu. Sana boodas kan ajjeefaman waan jiraniif ammatti kana jechuu hin danda'u jedhan. Innan ammasii ibsaa jiru haala sana booda ta'aa jiruudhaanaan jedhan. Qaami leenjee gurmaa'ee meeshaalee gurguddoo dhukaasa jedhan sun eenyu akka ta'e gaaffii koosattaanu ture.
በቀጣናው ላይ የኦነግ ሽኔ እንቅስቃሴ ያለበት ነው እና ቀደም ሲልም ከዛሬ 2 ዓመት በፊት በተመሳሳይ እንዲህ አይነት
ጎድነ ከነ ኬስ ሶችን ኦነግ ሽኔ ዋን ጅሩፍ ወጋ ለማፍ ወለካ ድረስ ረኮ ወልፈካታን ኡመሜ ዋን ቱሬፍ ናኖ ከነቲ ሜሻሌን ቀበተኒስ ተይ ዱካሰን ከነምኒ ዱንፋ ቀበቶ ቶንታኔ ከንገሬን ቀበሙ ዋን ተኤፍ ገዲ ፈጌኛን ቆረተሜ ከኒፍሰሙ ተአጀደን ኦባበራ መኮንን ሐዋሳ መሪፊ ሳንጅራ ከናፍ እት ዴቢውን ቀበጀቹዳን ጋፊፍ ዴቢኮ አዳንኩቶፍ ድርቀሜር ገሩ ገረፉለ ድራት ኦዴፈኖ ጉቱ አከናፍ ከነን ናኢፍሰኔ ጅሩ ኦባበራ መኮንን እትጋፈተማ ነገኘ ጎዲነ ሰበ ኦሮሞ kan bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Ali Mahammad Bashir hedduu galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaanan xumur an jaallannee gammadaati nagaatti.